Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսահելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մեկնել է Բրյուսել, որտեղ վաղը նախատեսված է Եվրամիության հետ նոր համաձայնագրի ստորագրումը։ Պաշտոնական Երևանը հստակեցնում է, թե որ դեպքում Բաքուն կարող է միանալ Ռուսաստանի նախաձեռնաստան տեսական դաշինքին, որին անդամակցում է նաև Հայաստանը։ Հաջորդ տարվանից շրջանառության մեջ կդրվեն նոր թղթադրամներ, դրանց էսքիզները սակայն քննադատության թիրախում են հայտնվել։ Թբիլիսիում 3-20 ժամ տևած հակահաբեկչական գործողությունները բազմաթիվ հարցեր են առաջացրել։ Այսօր թեմաներ ենք առաջարկում մեր ցերեկային թողարկմանը, բայց մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր աշխատանքային այցով մեկնում է Բելգիա, մասնակցելու Բրյուսելում նոյեմբերի 23-ից 24-ը կայանալիք Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության և Եվրամիության արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովներին։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր Բրյուսելում քննարկել են Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը։ Ստոլտենբերգն ասել է, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքին խիստ մտահոգում է հակամարտությունը և կողմերին կոչ է արել խուսափել նոր արճակատումից։ Ալիևն իր հերթին Հայաստանին մեղադրել է ստատուս քվոն պահպանելու մտադրության համար։ Ալիևը և Սարգսյանը վաղը Բրյուսելում մասնակցելու են Եվրամիության արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին։ Հայաստանի ազգային ժողովը դեկտեմբերի 19-ին արտահերթ նիստում վավերացնելու է Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգիրքը։ Բացի այդ, խորհրդարանը պետք է վավերացնի Ռուսաստանից $100 միլիոն վարկ ստանալու համաձայնությունը, որը ստորագրվել է այս տարվա հոկտեմբերի 24-ին և նախատեսված է ռազմական նշանակության ռուսական արտադրանք գնելու համար։ Այսօր մեկնարկում է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հեռուստամարաթոն 2017-ը։ Մակում Ռուսաստանի դեսպան Վասիլի Նեբենզյան ասել է, որ Սիրիայում քիմիական զենքի կիրառման հարցով ՄԱԿ-ի հետաքննությունը մեռելացին է, սակայն Ռուսաստանը բաց է արևմուտքի հետ նոր մեխանիզմ մշակելու քննարկման համար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Արգենտինայի նախագահ Մաուրիսիո Մակրին օգնություն է առաջարկել Ատլանտյան օվկիանոսի հարավային շրջանում անհետացած ռազմական սուզանավի որոնման հարցում։ Միացյալ Նահանգներում 98 տարեկանում վախճանվել է աշխարհահռչակ պրոդյուսեր ծագումով հայ Ջորջ Ավագյանը, ով համագործակցել է Լուիս Արմսթրոնգի, Մայլս Դեյվիսի, Դեյվ Բրուբեքի և ամերիկյան ու համաշխարհային ջազի տասնյակ լեգենդար աստղերի հետ։
Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը, և այսպես Հայաստանի իշխանություններն ի վերջո արձագանքեցին դաշնակից Ռուսաստանի արտգործնախարարի Արի ուշագրավ հայտարարությանը։ Շաբաթասկզբին, հիշեցնենք, Լավրովը Բաքվում հայտարարեց, թե Ռուսաստանը ուրախ կլիներ Ադրբեջանին տեսնել Եվրասիական տնտեսական միությունում։ Թեև այդ հայտարարությունը Հայաստանում ոչ միանշանակ գնահատականների արժանացավ, այդուհանդերձ պաշտոնական Երևանը չստոպեց ընդդիմանալ ռուսական կողմի այդ ցանկությանը, համենայն դեպս հրապարակավ։ Փոխարենը Հայաստանի իշխանությունները հստակեցնում են, թե որ դեպքում կարող է Բաքուն անդամակցել Ռուսաստանի նախաձեռնաստան տեսական դաշինքին, որին անդամ է նաև Հայաստանը։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Պաշտոնական Երևանը կողջունի Եվրասիական տնտեսական միությանը Ադրբեջանի անդամակցությունը կամ դիտորդի կարգավիճակ ստանալը, եթե Բաքուն վերացնի Հայաստանի շրջափակումը ու դադարեցնի թշնամական գործողությունները։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։
Ադրբեջանի ետամկազմում լինելը նշանակում է պահպանել Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրի այն բնույթը, որ նույնիսկ դիտորդը, ոչ միայն անդամը, նույնիսկ դիտորդ պետությունը պետք է որևէ քայլեր չձեռնարկի ի վնաս անդամ պետությունների կամ ընդհանուր առմամբ Եվրասիական տնտեսական միության։ Դա ենթադրում է, որ եթե Ադրբեջանը ցանկանում է այս կամ այն ձևի մոտենալ Եվրասիական տնտեսական միությանը, նա պետք է այդպիսի քայլեր չձեռնարկի։
Իսկ ես
դուք ինչ եք ընդհատի։ Իսկ բավական է, եթե մենք խոսենք տնտեսական դաշտից, բավական է հիշել մի բան, որ ինքը շրջափակում է Հայաստանը, ակնհայտ է, որ դա գործողություններն են, որոնք ուղղված են ի վնաս անդամ պետության շահերի։ Դրա համար ուրիշ եմ կրկնում, եվրասիական տնտեսական միության միանալը կամ դիտորդ դառնալը մեր կողմից էլ ողջունելի կլինի, եթե Ադրբեջանը կատարի այն պարտավորությունները, որը սահմանված են թե դիտորդ, թե անդամ պետության համար։ Իսկ դա նշանակում է, որ ինքը պետք է շրջափակումը վերացնի, դա նշանակում է թշնամական գործողություններ չիրականացնել Հայաստանի հետ, դա նշանակում է վերջ տալ հայեցյությանը։
Նոյեմբերի 25 գտնվելով Բաքվում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, պատասխանելով ԵՏՄ-ին Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցությանը վերաբերող հարցին, ասաց. Մեջբերում եմ, Եվրասիական տնտեսական միությունը հանդիսանում է ինտեգրացիոն բաց միություն, որևէ մեկին չենք հարկադրում անդամակցել այդ կազմակերպությանը, ներկայում քննարկվում է կազմակերպությանը Տաջիկստանի անդամակցության հարցը, դիմումներ ենք ստանում նաև ԱՊՀ անդամ չհանդիսացող երկրներից, շատ ուրախ կլինենք Ադրբեջանին ևս տեսնել այդ կառույցում, մեջբերման ավարտը։
Ինչպես լսեցիք, լուրերի թողարկման ընթացքում նախագահ Սերժ Սարգսյանը մեկնել է Բրյուսել, որտեղ վաղը նախատեսված է Եվրամիության հետ նոր համաձայնագրի ստորագրումը։ Անցած շաբաթներին Սերժ Սարգսյանը իր հարցազրույցներում հավաստիացնում էր, թե Հայաստանը կստորագրի համաձայնագիրը, որից մեկ անգամ արդեն հրաժարվել էր միանալով Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Նոր փաստաթուղթը, սակայն, նախորդի հետ համեմատ իր մեջ տնտեսական նոր բաղադրիչ չի պարունակում, ինչպես նաև վիզաների ազատականացում չի ենթադրում, ի տարբերություն Ուկրաինայի և Եվրաստանի հետ կնքված համաձայնագրերի։ Հայաստանի իշխանությունները, սակայն, վստահեցնում են, որ վաղը ստորագրման սպասող փաստաթուղթն էլ պակաս հավակնոտ չէ։ Ռուսաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Փորձագետների կարծիքով վաղը Բրյուսելում ստորագրվելի Կարևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի եզրափակիչ հռչակագրում Ղարաբաղյան խնդրին առնչվող ոչ հայանպաստ ձևակերպումներ չեն լինի։ Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանը շեշտում է, եթե նույնիսկ այդ փաստաթղթում ամրագրվի միայն տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, բաց թողնելով հայկական կողմի համար կարևորագույն ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը, միևնույն է, փաստաթղթի այդ մասը Հայաստանի նախագահը կարող է ստորագրել վերապահումներով։ Կարևորը Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության համաձայնագիրն է, որտեղ Ղարաբաղյան խնդրին վերաբերող հատվածը միանգամայն բխում է հայկական կողմի շահերից։ Ընդ որում, ի տարբերություն հռչակագրի, Հայաստան-Եվրամիություն ստորագրվելիք համաձայնագիրը պարտադիր ուժ կունենա։
Իք պայմանագրում Եվրամիություն Հայաստան նվիրված է Ղարաբաղի հարցին կամ կոնֆլիկտների լուծման խնդրին ոչ մի մտահոգություն մենք չունենք։ Պրեամբուլայում հստակ ասված է, որ խաղաղ ճանապարհով պետք է կոնֆլիկտը լուծվի, հիմնվելով ինքնորոշման սկզբունքի վրա, նաև տարածքային ամբողջականության, բացի դրանից, որ Մինսկի խումբն է գլխավոր ձևաչափը, դա նշանակում է, որ պայմանագրում Ղարաբաղի հետ կապված խնդիր չկա, ու դա ավտոմատ պետք է արտահայտվի Ղարաբաղի կոնտեքստում, նաև հրճակագրում։ Հրճակագիրը չի կարող Ղարաբաղի հարցով այլ կարծիք արտահայտել այն կարծիքից, որը կա պայմանագրում, որը պետք է նույն օրը ստորագրի Եվրամիությունը Հայաստանի հետ։ Ստեղ մենակ դիվանագիտական աշխատանք պետք է հասցնես կատարել, բացատրելու համար։ Դու գիտեք, հիմա տենդենս կա աշխարհում, նաև Եվրոպայում, Կատալոնիայի դեպքերից հետո, որ իրանք, նաև եվրոպական երկրները, ուզում են տարածքային ամբողջականության ավելի մեծ տեղ տալ։ Դա ուղղված չի մեր դեմ։ Ստեղ միայն պետք է հրճակագրում տարանջատես Ղարաբաղի հարցը այլ խնդիրներից։ Վրաստանը, Ուկրաինան ուզում են շեշտը դնել տարածքային ամբողջականության վրա, իրանց իրավունքն է, բայց թող խոսեն Ղրիմի, Աբխազիայի, Հարավային Օսիայի մասին։
Այս խնդիրը կարգավորված է արդեն բան գրել։
Իմ տվյալներով, այո, Հայաստանը տանում է այդ աշխատանքը, բայց նույնիսկ եթե ինչ որ ձևակերպումների մեջ ինչ որ բան մեզ դուր չգա, մեր նախագահան իրավունք ունի ստորագրել հրճակագիրը վերապահումով։ Այս կոնկրետ նախադասությունը դա ավտոմատ նշանակում է, որ այդ մասը չի աշխատում։
Թեմաների մասին ակտիվ քննարկումների կենտրոնում է հայտնվել կենտրոնական բանկի հրապարակած 2018 թվականից շրջանառության մեջ դրվելիք նոր տեսքի թղթադրամի նմուշները, որոնց, այսպես ասած, դիզայնը տարատեսակ մեկնաբանությունների տեղիք է տվել մասնագետների շրջանում։ Միջդեռ կա նաև երկրորդ կարծիքը, հանրության լայն շրջանակին ոչ թե փողի էսթետիկ տեսքն է հետաքրքրում, այլ դրա առկայությունը։ Տնտեսագետները, սակայն, մտավախություն ունեն, որ նոր թղթադրամների ներմուծումը հավելյալ խնդիրներ կարող է առաջացնել։ Տաթևիկ Լազարյանն է մանրամասնում։
Կենտրոնական բանկի ներկայացրած նոր թղթադրամի էսքիզները բուրըն քննարկում են առաջ բերել, թե դրանց վրա պատկերված հայ նշանավոր գործիչների ընտրության և թե արտաքին տեսքի հետ կապված։ Կենտրոնական բանկի գլխավոր քարտուղար Դավիթ Նահապետյանն ասում է, մրցույթի 17 մասնակիցներից ընտրել են 3-ին, ովքեր միասնական մի տարբերակ են ներկայացրել։ Քննադատությանը տեղյակ են, սակայն չեն ընդունում։
Կան մասնագիտական քննադատություն և ոչ մասնագիտական քննադատություն։ Մենք հարգում ենք իհարկե քննադատությունը, բայց իհարկե չենք կարող ընդունել, որովհետև մենք գործ ունենք թղթադրամի հետ։ Վերջիվերջո սա ոչ թե ինչ-որ գեղարվեստական պատկերի մասին է խոսքը, այլ թղթադրամի, որն ունենալու է, բացի ամեն հատկանիշից, մենք ունենալու ենք պաշտպանական հատկանիշներ, ջրանիշ, այլ, որը մենք ի դեպ ներկայացրել ենք համապատասխան բուկլետներում, և թղթադրամի վերջնական տեսքը պայմանավորված է նաև այդ պահանջներով։
Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը նկատում է, 2018 թվականը Հայաստանի համար կանխատեսվում է գնաճ մաքսատուրքերի փոփոխության պատճառով, սկսելու է գործել նաև նոր հարկային օրենսգիրքը և նոր թղթադրամների ներմուծումը հնարավոր է զուգակցվի որոշ ինֆլյացիոն երևույթներով։
Հասկանալի է, որ նման կարգի էմիսիոն շրջանառության փոփոխությունները նաև որպես կանոն զուգակցվում են որոշակյորեն տվյալ երկրի արժույթի արժեզրկման հետ, այսինքն փորձն է դա ցույց տալի, որ այտենց, այսինքն ազդակները տնային տնտեսություններին, որ հնարավոր են այս մասով ոչ ռացիոնալ, նաև իհարկե հնարավոր են սպառողների վարքագծեր, բայց սա ուժեղացնում են այդ ճնշումը տվյալ երկրի արժույթի և որպես կանոն սա ավարտվում է նրանով, որ որոշակյորեն արժեզրկվում է։
Կենտրոնական բանկի գլխավոր քարտուղարը, սակայն, ինֆլյացիան հավանական չի համարում։
Որևէ փոփոխություններ դրամաշրջանառությունում կամ դրամի զանգվածում կամ դրամի բազայում տեղի չի ունենում, ու դա չի կարող գնաճային որևէ ճնշում գործադրել։
Հայկական 3-րդ սերնդի թղթադրամները շրջանառության մեջ կդրվեն 2018 թվականի աշնանը հայկական դրամի 25-ամյակի կապակցությամբ։ Նոր 2000 դրամանոց թղթադրամը շրջանառության մեջ կդրվի ավելի վաղ, հնարավոր է արդեն ամռանը, կապված մեծ պահանջարկի հետ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ավան և նոր վարչական շրջաների ընդհանուր իրավասության դատարան, որտեղ դատավոր Արտուշ Գաբրելյանի նախագահությամբ շարունակվում է Սասնաց Ռեր զինված խմբի 11 անդամների գործով դատական նիստը։ Գաբրելյանի նախագահության նիստերը առայժմ որևէ առաջընթացի չեն հասել։ Անբաստանյալների պաշտպանները պնդում են, որ դատավորը պետք է ինքնաբացառք հայտնի, սակայն Գաբրելյանը շարունակաբար մերժում է այդ հարցով միջնորդությունները։ Այսօրվա նիստին հետևել է Անուշ Մուրադյանը։
Նոր կընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր է շարունակվում է Սասնաց Ռեր զինված խմբի 11 անդամների գործով դատավարությունը։ Զինված խմբին օժանդակելու մեջ մեղադրվող Կարո Եղնուկյանը այսօր կրկին չկարողացավ ներկայացնել դատական նիստին։ Կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից եկած գրությամբ բժիշկները տեղեկացրել էին, որ Եղնուկյանի ինքնազգացողությունը կրկին վատացել է, նրա զարգերակային ճնշումը բարձր է, 190-100 է զարգերակային ճնշումը, և Եղնուկյանը չի կարող ներկա գտնվել դատական նիստին։ Եղնուկյանի պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանը միջնորդություն ներկայացրեց դատարանին, որպեսզի այս նաև հետագա դատական նիստերն անցկացվեն առանց իր պաշտպանյալի ներկայության, քանի որ նրա ինքնազգացողությունն անընդհատ վատանում է։ Դատավոր Արտուշ Գաբրելյանը սակայն նշեց, որ շատ հնարավոր է Եղնուկյանի ինքնազգացողությունը հետագայում լավ լինի և նա կարողանա ներկա գտնվել դատական նիստերին և չշտապեց անդրադառնալ Հայրապետյանի ներկայացրած միջնորդությանը։ Պաշտպաններից Մուշեղ Շուշանյանն էլ դատարանին ներկայացրեց զինված խմբի այն անդամների խնդիրը, որոնք պահվում են դատապարտյալների հիվանդանոցում, ըստ պաշտպանի նրանց տեղափոխում են դատարան գազել մագնիշի մեքենայով, որը շատ անհարմար է, և Շուշանյանի բնորոշմամբ արմարտկային պայմաններում են անբաստանյալները կարողանում հասնել դատարան։ Դատարանն ընդհանուր առմամբ անցել է միջնորդությունների քննման փուլին, և այդպիսով Կարեն Մեզլումյանը, Վարդգես Գասպարյանի պաշտպանը, միջնորդություն ներկայացրեց դատարանին, որպեսզի փոխվի պաշտպանյալի ապամամիջոցը, կալանքը փոխարինվի գրավով։ նախագահ դատավորը սակայն մերժեց Մեզլումյանի միջնորդությունը։ Նշեմ նաև, որ զինված խմբի անդամներից Մանվել Աթոյանն այսօր նախագահ դատավոր Արտուշ Գաբրելյանին դիմեց մի միջնորդությամբ, որ իր գործն առանձնացրի ընդհանուր Սասնաց Ռեր զինված խմբի 11 անդամների գործից։ Դատավոր Արտուշ Գաբրելյանը կրկին ներժեց Մանվել Աթոյանին Սարգսյանի միջնորդությունը։ Պաշտպանյալների խափանման միջոց փոխելու հարց վարճացրեցին նաև մյուս պաշտպանները, մասնավորապես դատարանը մերժեց Գառնիկ Հովակիմյանին ազատ արձակելու միջնորդությունը, և այժմ Արտուշ Գաբրելյանը հրացել է խորհրդակցական սենյակ քննարկելու Մուշեղ Շուշանյանի պաշտպանյալ Արտուր Սողոմոնյանին ազատ արձակելու կամ գրավի դիմաց հափամոմ միջոց փոխելու հարցը։
Այժմ էլ տարածաշրջանային թեմաների մասին. Թբիլիսիում շուրջ 1 օր տևած հակահաբեկչական գործողությունները վրացական հանրության շրջանում բազմաթիվ հարցեր են առաջացրել։ Հիշեցնենք, երեք այդ գործողությունների արդյունքում սպանվել է 1 հոգի, կան նաև վիրավորներ, 4 կասկածյալներից 1-ը ձերբակալված է։ Այս իրադարձություններին կարելի է ուղիղ եթերում հետևել այդ երկրի հեռուստաալիքներով։ Ինչ է տեղի ունեցել իրականում և ովքեր են կանգնած Վրաստանի մայրաքաղաքը ցնցած այդ միջադեպի ետևում, Եվրոպ Ստամբոլցյանն է պատմում։
3 Թբիլիսիում 20 ժամ շարունակված հակահաբեկչական գործողությունը Վրաստանի իշխանություններին ստիպում է արդարանալ, հայտարարելով, թե հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների մասնագիտական ցածր որակների մասին պնդումները իրականությանը չեն համապատասխանում։ Ես ցանկանում եմ հակադարձել հատուկ գործողության անհարքի ձգձգմանը վերաբերող շահարկումներին։ Իհարկե, կարելի է տարբեր մոտեցումներ որդեգրել, բայց մեր առաջնահերթությունը մշտապես մեկն է՝ խաղաղ բնակիչների անվտանգությունը։ Մենք տարբեր երկրներում տարատեսակ հատուկ գործողություններ ենք տեսել, երբ ասենք ամբողջական շինություններ էին ոչնչացվում։ Մենք, սակայն, փոքրինչ այլ ոչ ենք որդեգրել, հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Կվիրիկաշվիլին հակահաբեկչական գործողության ընթացքում վիրավորված զինծառայողներին Թբիլիսյան հիվանդանոցներից մեկում այցելելուց հետո։ Թբիլիսիի քաղաքապետարանն ի դեպ տեղեկացնում է, որ 3 տեղի ունեցած գործողության թատերաբեմ հանդիսացած բազմահարկ շենքի առնվազն 8 բնակարանները լրջորեն տուժել են փոխհրաձգությունների և հատուկ միջոցների կիրառման հետևանքով և ենթակայեն հիմնանորոգման։ Ինչ վերաբերում է Իսանիում դիրքավորված և իրավապահներին կատաղի դիմադրություն ցուցաբերած զինյալներին, ապա նրանց ինքնությունը իրավապահներն առայժմ չեն հստակեցնում։ Ռուսթավի 2 հեռուստաընկերությունը, սակայն, պնդում է, որ 3 վնասազերծված խմբի ղեկավարը Պանկիսի կիրճի նախկին բնակիչ Իսլամական պետության անդամ Ահմեդ Չատաևն է։ Այդ մասին հեռուստաընկերությանը հայտնել է Ուկրաինայի զինված ուժերում մարտնչող վրացիներից մեկը գնդապետ Դավիթ Մակիշվիլին։ Ինձ հետ նույն ստորաբաժանման կազմում ընդգրկված չեչենները պնդում են, որ Թբիլիսիում իրականացված հատուկ գործողության թիրախը Չատաևն ու նրա թիկնապահներն էին, նշում էր Մակաշվիլին Ռուսթավի 2-ին տված հեռախոսային հարցազրույցում։
Ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, ներկայացնում է Անուշ Մկրչյանը։
Ժամանակը գրում եմ։ Նոյեմբերի 21-ին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակում ականապայթյունի հետևանքով 3 զինծառայող մահացավ, մեկը ստացավ ականապայթյունային վիրավորում։ Դատելով տեղեկատվությունից, զոհերը հետևանք են ոչ թե թշնամու սադրանքի ասակած կրակոցների կամ մարտական գործողությունների, այլ հայկական բանակում մարտական կարգապահության ոչ պատշաճ մակարդակի։ Մի կողմից Ադրբեջանի վարած հոգեմաշ պատերազմն է, որ պարբերաբար խլում է երիտասարդ կյանքեր։ Մյուս կողմից մեր բանակում առկա խնդիրները կառավարման որակը դառնում են ցավալի զոհերի ողբերգությունների պատճառ։ Այս ֆոնին մեղմ ասած զարմացնում է Հայաստանի իշխանությունների անպատասխանատու ինքնահավան կեցվածքը, երբ փորձում են բարձրագոչ հայտարարությունների քողի տակ կոծկել բանակում առկա խնդիրները, պիտակավորել բոլոր այն մարդկանց կազմակերպություններին, որոնք հանդգնում են խոսել բանակում առկա խնդիրների մասին։ Հրապարակի խմբագիրը գրում է. Բանակի համալրման ուղված մեր իշխանությունների ջանքերը անշուշտ ողջունելի կլինեին, եթե այդ նույն անձանց որդիներն ու հարազատները ևս գնային բանակ։ Պատասխանը, թե մեր զավակներն են ծառայում, առնվազն համոզիչ չէ, քանզի եթե նման դեպքեր ունենայինք, պետական քարոշչամեքենան հիմա առավոտից իրիկուն կզբաղվեր դրանք ներկայացնելով։ Ժողովուրդը գրում է. Հայաստանը կրկին հայտնվել է կոտրված դաշտակի առաջ։ Եղանակային պայմանների բաթարացման հետևանքով փակվել է Վերին Լարսի անցակետը։ Հետևանքները դժվար չէ գուշակել։ Հայաստանը տևական ժամանակ զրկվելու է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների, մասնավորապես Ռուսաստանի հետ ցամաքային գապով հաղորդակցելու հնարավորությունից, և պարզապես չի կարողանալու արտահանել ապրանքները ԵԱՏՄ երկրներ։ Իսկ եթե նկատի ունենանք փաստը, որ այս տարվա 3-րդ վիճակագրական եռամսյակի տվյալներով Հայաստանի արտաքին առևտրաշրջանառության 27.8%-ը ԱՊՀ երկրների հետ է, որից 24.6%-ը Ռուսաստանի Դաշնության հետ, դժվար չէ կռահել տնտեսության ինչպիսի հարված է սպասվում։
Կնդիրներ, այժմ համար այսքան ենք նախատեսել։ Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա մոտ 40 րոպեից առավել ընդարձակ ծրագրով։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, առայժմ։